Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Krásný středeční večer, dámy a pánové, zde na SV24, svobodného vysílače CS, studio Kadaně nachystáno, Martin Marcikán a tedy zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti. Zdravím vás a vítám. Máme tedy středu 17. ledna, léta páně tedy 2024. Jmeniny slaví Drahoslav a Drahoš, takže přejeme vše nej. A už se tedy vrhneme na zprávy z domova, také samozřejmě speciální vojenská operace na Ukrajině, také se koukneme na Ruskou federaci, podíváme se ještě i na Evropu, tam toho mám taky dost, Slovensko, Polsko a další země, Bulharsko také, a koukneme se pak ze světa zprávy, koukneme se na nový světový řád, jestli to stihneme a jestli to stihneme do půl 11. tak se podíváme tedy i na 15, zase ještě připomenu 15 konspiračních teorií ohledně covidáka a chorotavirusu a kočkování a další věcí, které se potvrdily jako skutečnost. Takže jdeme na to, ať to slyší po straništi, obrázky, videa budou, takže můžete sledovat na Odyssey, Studio Kadaň si tam najdete, přihlaste se k odběru a jdeme na to. Začneme tedy zprávou z domova od Erika Besta, která má dneska název tedy Stan útočí na Fialu a Kalouska. Takže Stan tento týden opět ukázal, tato strana, že ano, nejsem moc převřovaný, že rád vráží tedy nůž do zad svým koaličním partnerům. Svůj velkolepý tedy vstup do vlády v roce 2021 zařídil vykroužkováním Pirátů. Další velký tah proti koaličnímu partnerovi přišel loni v březnu v podobě konkurenčního návrhu k připravovanému státnímu rozpočtu na rok 2024 od ministra financí Zbyňka Stanjury. Nápad tedy získat 50 miliard korun českých do dodatečných daňových příjmů zvýšením tedy horní sazby DPH z 21 na 23% byl namířen především proti ODS, ale zároveň tým sebral tedy prostor Miroslavu Kalouskovi pro založení strany rozpočtové odpovědnosti. Pan Kraďousek, jo. Nový klip Stanu, tedy z tohoto týdne, v němž Vítek Rakušánků, tedy vystupuje, co by trenér nespokojený s výkony týmu, cílí na předsedu ODS Petra Fialu a opět se snaží udělat ze Stanu konkurenčního, nebo spíše, pardon, skutečného reformátora. Pokud by to byla pravda, byl by to pro Kalouska důvod k obavám. Místo toho bude video pravděpodobně vnímáno jako další úder pod pás ze strany Stanu bez jakéhokoliv reálného obsahu. Pokud se tak začnou cítit i vlastní hráči strany STAN, mohli by se ucházet o přestup do Kalouskova týmu. Tak to má tedy Erik Bess na svém zpravodaji Final Word. A my se koukneme tedy, jakože finální slovo, a my se tedy koukneme na Petra Haniga a jeho tedy další věcičku. Já to tady vypnu. Tady se můžete kouknout na náš právě Odysseový účet a jdeme se kouknout na Petra Haniga. Jenom z toho vyberu, protože ten rozhovor, nebo to rozumné pondělí Petra Hanika, protože to je předseda zakládající člen strany rozumných, že ano, má název Ticho po pěšině, je to na e-portál 2040.cz, takže to tam můžete pak dohledat a proklik, jako všechno ostatní, budete mít z odkazy v popisu v archivu Svobodného vysílače pod zprávami, hned jak to tam pak po skončení dám. Takže jdeme na to. To, že se neinformuje o událostech či spíše protestech v sousedství naší země, které tak nějak tedy nezapadají do směřování veřejnoprávních sdělovacích prostředků, tedy viz Česká televize, Český rozhlas, ale i těch dalších velkých televizí, jako jsou Nova, Prima a nakonec Barrandov, jsme si už tak nějak zvykli. Myslím tím opožděné, tedy informování o protestech farmářů v Německu, ale i o současné situaci a masových protestech v Polsku. Většinou si ti, které zajímá politika, nejdříve najdou zprávy ze zahraničních zdrojů a až pak, když už je neúnosné o tom mlčet, tak televize pomalu upouštějí informace, ovšem s příslušnými komentáři, aby si lidé vysvětlovali ony události tak, jak je zrovna tedy potřeba. Jiné je to ovšem tedy, pokud se jedná o protesty, které tak nějak souzní s politikou naší vlády, jako se dějí na Slovensku proti vládě Roberta Fica. Tam jsou tedy naše sdělovací prostředky, záměrně používám slovník z doby normalizace, velmi aktuální. Ale zarazila mě další věc, která nejenom, že připomíná dobu minulou, ale v lecčem si i překonává. Mám rád tatarský biftek a občas si zajdu sám do takové té pravé české hospody, kde sedí štamgasti na pivě. V 80. letech se bál mluvit o politice, se báli tedy mluvit lidé, co měli zajímavá povolání, ze kterých by mohli být vyhozeni do dělnického povolání. Ovšem dělníci si tedy servítky z posuzování něčeho, co se jim nelíbí, tenkrát hlavu nedělali. I kdyby tam mezi nimi seděla banda brečnajdrů, tak si hubu na špacír pustil každý, kdo se o své zaměstnání bát nemusel. Ostatně existovala pracovní povinnost, tak nikdo úplně na ulici a bez práce skončit ani nemohl. A kdyby na základě remcání měli příslušníky pracující třídy zavírat, tak by na to nestačily věznice. Dnes je to ovšem jiné a v takové té pravé putice jsem se pustil do rozebírání situace a můj kamarád, štamgast, oné příjemné hlučné hospůdky mi řekl: hele, tady se o politice nesmí mluvit. No, dnes se bojí o své zaměstnání tedy už i manuálně pracující lidé. A jak říkám, více se pak dozvíte tedy v popisu pořadu a v daném odkazu, vy ho tady vidíte jistě. Tak, jdeme na to, Petra Hanika necháme. Víte, že rozumní stále jsou s Aliancí národních sil a s těmi dalšími asi 7-8, tedy jak se nazvali, Aliance národních zájmů nebo něco takového. Ale jdeme se kouknout zase, co nám tady chystají ty naši lumpíci, takže online je to ze CNN Prima News, i když to přinesli ty msn.com nějaké české zprávy, takové ty mainstreamové. Prý to tedy peklo ve sněmovně už začalo, vláda chce prosadit spornou korespondenční volbu. Tedy sněmovna se ve středu dnes sešla k úvodní debatě o sporném koaličním návrhu na zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Mimořádnou schůzi vyvolali vládní poslanci s poštovní volbou, tedy korespondenční, tam má být, nesouhlasí opoziční hnutí ANO a také SPD. Mluví o rozporu s ústavním pravidlem. Očekávají se obstrukce a vládní tábor předpokládá, že se jednací den protáhne do čtvrtečních zhruba 1 hodiny raní. A obdobný scénář se očekává i pro čtvrteční celý tedy jednací den. Víc k tomu tady není. Markétka tady je. No a samozřejmě Jan Sedláček z Národní demokracie k tomu píše, toho znáte samozřejmě i také z vysílání, stejně jako Petra Haniga, tady svobodného vysílače. A Honza Sedláček k tomu píše, tedy korespondenční v uvozovkách volba zcela jednoznačně odporuje ústavě České republiky, kde je zakotveno přímé, rovné a tajné hlasování. Na její prosazení je proto potřeba změny ústavy, a tedy kvalifikovaná většina v součtu 120 poslanců, pokud se to vláda pokusí prosadit prostou většinou, bude to podvod, což už jsme tady, tedy dámy a pánové, několikrát měli a neříkejme, že ne. Nuž, my se ale koukneme na Vencu Březinu, ale já to tady dám v proklicích, tedy přímo na ty odkazy. Dáme si ty matikuš. Řekli to veřejně, včetně vedoucího této vyjednávací skupiny. Tento vedoucí je mimochodem předsedou vládnoucí strany v parlamentu v radě a řekl totiž ano, byli jsme připraveni, bohužel jsme to prošvihli, protože přijel tehdy předseda vlády Velké Británie Boris Johnson, který nás přesvědčil, abychom tyto dohody nerealizovali. No, jsou to blbouni. A rovnou říct, kdybychom do toho šli, všechno by už dávno skončilo. Před rokem a půl. No, to jen znovu zdůrazňuje, že nejsou nezávislými lidmi. To je jasné každému, to je jasné celému světu, je to očividné, ale není to všechno. Samozřejmě jedním z hlavních úkolů podobných jednání je odvrátit pozornost vlastního národa a sponzorů od úplného selhání a neúspěchu, tedy proti ofenzívy úplného a absolutního. A co se týče toho vyjednávacího procesu, je to pokus přimět nás, abychom se vzdali těch území, které jsme dobili za poslední rok a půl. Ale je to nemožné, každý chápe, že to není možné. I vládnoucí kruhy na Ukrajině to chápou. A západní elity to chápou a všichni to vlastně chápou. Prostě ty takzvané mírové vzorce, o kterých se mluví na západě, na Ukrajině, to je pokračování realizace dekretu prezidenta Ukrajiny o zákazu vyjednávání s Ruskem. Tak to je. Toto jsou zakazující požadavky. No a když nechtějí, tak nemusí. Ale pokud bude současná situace pokračovat v tom, co se děje v danou chvíli. A teď je zcela zřejmé, že nejen jejich protiofenzíva selhala, ale i iniciativa je zcela v rukou Rusů, ozbrojených sil Ruské federace. Pokud to tak bude pokračovat dál, je jasné, že ukrajinská státnost může utrpět nenapravitelné škody, dostane velmi vážnou ránu a to je jejich zóna odpovědnosti. To bude výsledek jejich politiky, jejich vlády. To je trošku více, nechtěl jsem to takhle číst, ale když už jsem to tam proklikl, že ano, tak proč vám to tam nedat. No už a jdeme se tedy kouknout, co se děje v zóně speciální vojenské operace. Koukneme se na Newsfront a jejich zprávy. Možná už tam bude aktuální briefing. Tak asi ještě ne, asi ještě brzo, nevím. Zatím to tam nebylo, takže vám to pustím jenom takhle, vy se na to kouknete. Ruská armáda na východní Ukrajině prý vítězí. Takže ruské jednotky získaly převahu na východě Ukrajiny a vyhlídky ukrajinské armády vypadají pochmurně. Ruské ozbrojené síly dosahují úspěchy při Avdijevce, Artyomsku a také Kupiansku. A není to jenom ruská propaganda, dámy a pánové, protože o tom píše americký deník The New York Times. Podle publikace se dnes Ukrajina je tedy v nebezpečné situaci. Ukrajinští vojáci jsou vyčerpáni z dlouhých bojů, chybí jim také munice, nepřítel je převyšuje a jejich vyhlídky vypadají tedy pochmurně. Noviny americké připomněly, že ukrajinská letní protiofenzíva selhala, přičemž nedosáhla žádných ze svých cílů. Citujeme. Vojenské vyhlídky Ukrajiny vypadají pochmurně, západní vojenská pomoc už není garantována na stejné úrovni jako v minulých letech a teď ruské jednotky přecházejí do ofenzívy hlavně na východě. Marinka padla, Avdijevka je pomalu obklíčena a průlom se očekává ve směru Chasiv-Jar při Artyomsku. A dále na sever okolo Kupianska se boje od podzimu téměř nespomalili, píše se dále v článku. Takže ukrajinští vojáci pro noviny uvedli, že na většině frontové linie, která se táhne více než 1000 kilometrů, pociťují akutní nedostatek munice. Velitelé ozbrojených sil Ukrajiny šetří na spotřebě munice, když každá nová várka může být vlastně ta poslední. Tak takhle se to má a o čem mluvil vlastně prezident Ruské federace, to je právě to, že už loni v březnu nebo v dubnu byla sepsána ta dohoda, podepsána mezi Ukrajinou, mezi Ruskou federací, proto se ruské jednotky stáhly od Kyjeva a přijel pan Borisek Johnson a řekne, ne, takhle to nebude, budete bojovat za naše zájmy do posledního Ukrajince. A že to tak zatím tedy vypadá. Nuž, koukneme se dále. To je speciální operace, takový rychlý výběr. Já to tady ještě zkusím dát, jestli to tam náhodou nedali něco novýho, ruští výcvatkáři, ne. Takže to jsou ty stránky news.front.su a předtím je sk.com. Abyste se dostali na slovenskou lokaci, ale normálně si tady pak dáte, že jo, tak jako tu umíte podle vlaječek snad ne trefit slovenskou lokaci. No už, jdeme na to, koukneme se tedy na speciální vojenskou operaci, tak jak to sepsal, myslím, nebo vynašel Venca Březina, takže to tady máte, já vám když tak dám takhle tu mapičke, tady máte druhou podrobnější, raz, dva, tři. Tak vám to nechám takhle, abyste to viděli trošku, abyste byli v obraze, cože se tam děje. Tak tedy k dnešku Kyjev ztratil až 655 vojáků, dva tanky, 7 obrněných vozidel, 2 bojová vozidla pěchoty a dva obrněné transportéry a také 4 houfnice typ D-30, kanon Pivoňka, to je akácie, ne, myslím tedy, a zase nějaký překlad divný, a 3 dělostřelecké lafety Gvozdika za dnešní den. Vyplývá to tedy ze zprávy ruského ministerstva obrany. Byla také zasažena palivová základna a 3 muniční sklady ukrajinských ozbrojených sil, radar P-18 a Nebo SV pro detekci a sledování vzdušných cílů a bod dočasného nasazení pro zahraniční vojáky, uvedlo ruské vojenské oddělení. Proč jsem dával palec nahoru, pan Pěkin vám neustále říká ve svých analytických pořadech, že je potřeba likvidovat muniční a tedy palivové stanice s tím, že pro armádu ukrajinskou pak se nebudou moc hýbat a nebudou mít čím střílet a nebudou umírat a budou se vzdávat. A budou šetřeny jejich životy, tak jak to Ruská federace zatím dělala doteď. Takže takhle se to má. Ve středu systémy protivzdušné obrany zničili ukrajinský letoun typu UAV, tedy to je bezpilotník nad regionem Bělgorod, informovalo o tom ruské ministerstvo. Podpis bezpečnostní dohody mezi Ukrajinou a Spojeným královstvím ukazuje, že Ukrajině nebude umožněno vystoupit ze současného konfliktu prostřednictvím vyjednávání. Jak uvedla tedy mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharová a americký ministr zahraničí Blinken v Davosu, tedy na setkání satanistickém světového ekonomického fóra řekl, že na Ukrajině není ani blízká vyhlídka na jednání o dlouhodobém příměří. To jenom, abyste to teda věděli, cože se to děje kol a kol Ukrajiny a speciální vojenské operace. Vám tam pustím tady kochacné videjko. Můžete se na to mrknout, i když umíme to. O co se jedná podle samozřejmě křídel, raketometů a dalších a kabiny a špičky jste museli poznat, že to je útočný letoun SU-25 a tato letka zasáhla jednotky tedy ozbrojených sil Ukrajiny na Doněckém směru. Po použití tedy prostředků protivzdušné obrany provedli piloti protiraketový manévr úhybný a vrátili se na letiště. Podle hlášení tedy předsunutého leteckého střelce byly zasaženy všechny určené cíle, jak uvedlo ruské ministerstvo obrany. Necpěte mi tam tam. Takže takový létající tank, taková obdoba, nebo ruská alternativa samozřejmě A-10, je to podzvukový bitevník určený pro podporu pozemních vojsk, ničení tanků a tak dále, obrněných nebo opevnění a dalších věcí, takže takhle se to má a mám k němu velký vztah, protože jsem ho kdysi lepil ještě v plastikovém modelářství, když mi bylo nějakých 15. Takže proto i tyhle letadla jsou skvělý. Je to letající tank opravdu. Tak a pod vaším vedením jako vrchního velitele dosáhneme všech vítězství. Uvádí se dále, takže se na to jdeme kouknout. Je to, myslím, jo, z Doněcké lidové republiky. Takže vám to tady picnu a předseda tedy Lidové rady Doněcké lidové republiky Artjom Žoga řekl tedy Vladimíru Putinovi, popřál sílu a zdraví do oddombaských vojáků a Žoga poznamenal, že na pozadí současných událostí se společnost konsoliduje, tedy dává se dohromady, aby se tomu rozuměli, a podporuje prezidenta Ruské federace a pod vaším tedy vedením jako vrchního velitele dosáhneme všech vítězství a můžete se spolehnout na podporu všech chlapů v předních liniích. To je další věc, abyste to věděli. Tak, teď už se koukneme na samotnou Ruskou federaci. Obrázkama to nebudete mít, i když velvyslanectvo, oni to píšou. Já to neumím, to po slovensky. Hej. Nemám tady to je něco starýho, Tady máme... No, tak to bychom tam pak taky mohli dát. Tak se na to koukneme. Tatarstán, briefing, vojsk, radiační, chemické, to je taky něco čerstvého. Tak já to zkusím, tak já vám dám jenom takhle úvodku, abyste to věděli a ty dvě zprávy tady nemám. Z prokliky Maroutin udělal chybišku a musel bych to tam někde teď hledat. Takže jakékoliv pokusy Západu změnit Moldavsko na protiruské předmostí podle vzoru Ukrajiny a pobaltských států jsou odsouzeny na neúspěch. To uvedla tedy mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharovová. A cituji, chtěla bych sem ještě jednou zdůraznit, Rusko nikdy nepředstavovalo hrozbu pro spřátelený moldavský lid, který to vidí, který to mimochodem chápe a cítí, řekla tedy na briefingu v Moskvě. A dále Maria věří, cituji znova, v tom je záruka, že jakékoliv pokusy Západu změnit Moldavsko na protiruské předmostí podle vzoru Ukrajiny a pobaltských států jsou odsouzeny k neúspěchu. Další věc, co tady mám od Marie. S tím, že Rusko je připravené přijmout adekvátní odvetná opatření v případě konfiskace majetku Ruské federace na Západě. Uvedla to na briefingu tedy opět mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharovová, když komentovala americký návrh na zákona na zabavení ruského majetku. Cituji. Taktéž bych chtěla připomenout, že adekvátní zabavení našich suverénních Eventuální, pardon, zabavení našich suverénních rezerv nese v sobě nebezpečí škodlivých následků pro finanční a investiční sféru v těch státech, které se napříč varováním rozumně uvažujících expertů odhodlají na podobný krok. Oč jde? Kolik se jedná? Asi 300 miliard plus minus autobus? Ty byly zmrazeny. To je jako, že jsou někde uloženy a Rusko s nimi zatím nemůže nějak nakládat, aby jsme to řekli. Jo? Ale jestliže by Američané to zkonfiskovali, je to krádež. A kdyby to dali Ukrajině, jak by chtěli možná, anebo Izraeli, anebo komukoliv jinému, tak je to pořád pak krádež, když bude konfiskace. A jsou to dva rozdílné, tedy zmrazení a konfiskace, dva rozdílné statusy a velice statuty, tedy, pardon, a velice dobře o tom mluví právě z 12. zpátku, z 12. na Infovojně Miroslav Kamenský, doktor, takže doktor práv mimochodem. Takže se na to koukněte a zase říkám, je tam zase osobní zkušenosti pana Kamenského z Ukrajiny, z Ruské federace, co mu říkají známí a tak dále a tak dále. Má tam rodinu, takže vám to vřele doporučuji. infovojna.bz a mrkněte se na to. Růst reálných mezd v Rusku dosáhl tedy 7,7%, říká to Vladimirovič Putin, takže se na to mrkneme. Střípky ze světa nevyšly, oni vychází nějak obden, takže nic jsem tam zatím nenašel, takže se na to koukneme. A ruský prezident říká, no, není to špatné, ale vzhledem k inflačním procesům je třeba srovnávat jedno s druhým, dodal prezident. Takže samozřejmě, jestliže inflaci tam šturmuje furt na bilulina, že ono, z ruské centrální banky, a pak ty reálné mzdy, skutečné reálné mzdy pro běžné lidi v Ruské federaci jsou furt jakoby v mínusu, to máte to samý tady, tady vám dají nejlepší úrok na spořící a nějaký krávoviny 5% a máte tady přiznávanou 14, 17, 18% inflaci reálná, když se kouknete na ceny v obchodech a na ceny za služby, tak zjistíte, že 34, 35%, takže vám dávají úplný kůlový, nepokryje to ani tu inflaci. I tu jejich přiznávanou. Takže neustále jsou znehodnocovány naše úspory a přijetím eura bychom šli do hejzlu úplně. Tak, jestli to někomu urvalo ucho, omlouvám se na to. Za to ale na hrubej pytel, hrubá záplata. Bysme to věděli. Tak, jdeme se přesunout dál. Hraje tady to? Hraje? Ale to skoro vůbec neslyším. Tak dobrý. Jdeme se kouknout. Žádná válka s dějinami, noví fašisté, říká se v nadpisu. A my se na to hnedky teď koukneme, to je zase videjko. Videjko tedy z VK, ale je to z Ukrajiny a taky je to od Vaška Březiny. Není to videjko, tak vám to pustím jenom takhle obrázkem. Se na to koukneme, no, ono to nejde zvětšit. O co jde? Obyvatelé bulharského města Plovdiv, který vyšli bránit pomník sovětského vojáka osvoboditele známého jako Aljoša. Přišli k budově tedy městského úřadu, aby se vyslovili proti přemístění pomníků. Jo, abyste to věděli. Tak. Bulharští poslanci navrhli jeho odstranění z kopce osvoboditelů a podle jejich názoru tedy pomník není součástí kultury a historie města. Takže takhle se to má a aspoň tedy spasí Aljošu, tedy zachraňte, jako zachraňme, nebo obraňme, ale spasí je zachránit Aljošu. Tak takhle se to má. Tady málo lidí přišlo bránit pomník, tedy. Pomník v Praze, že ano. A dopadlo to, že jak to dopadlo. No, Místo toho tam stojí falus penis s německým tančíkem a s německou helmou. Nebo co to je? Nebo s tančíkem ruským, sovětským a německou helmou. Jakože na Praze 6, že ano, že porýské. Nám to tam předvedlo, takže takhle to máme. Abyste to věděli. Teď se už ale koupneme tedy opravdu na video. Když vám to slibuji, tak vám to tam dám. Když budete mít samozřejmě nějaký návrh, jak zlepšit tyto zprávy, jestli odstranit můj ksicht, nebo nedávat videa, nebo to nekomentovat, tak se dejte vědět. Jdeme si pustit Roberta Fica. Je to tedy premiér Slovenské republiky. Dámy a pánové, setkali se v Maďarsku, pokud já vím. Myslím, že přímo v Budapešti. Nevidím to tady. Ale vidíte ten obrázek? Co je tam důležité? Není tam vlajka Evropské unie, dámy a pánové. Jsou tam jenom dvě vlajky Slovenské republiky a dvě vlajky Maďarské republiky. A opravdu je z toho málo fotografií a na tom málo, co bylo, opravdu žádná evropská vidět není. Jsou tam vidět jenom tyto čtyři vlajky, což je velice, velice, velice zajímavý signál.
Že keď nalejú miliardy a zbraně do Ukrajiny, tak Ukrajina prinesie na tácke zraneného ruského medveďa. Nefunguje to. Bohužiaľ, nefunguje to. Ruská ekonomika ako tak ide, rubel je v pozícii, v akej je, Rusko sa stáva sebestačnejšie, energetické podniky ruské hlásia rekordné rôzne dohody, pokiaľ ide o vývoz energií do takých krajín, ako je Čína a India.
No, slyšeli ste. Nebudu říkať tak, se to má, aby to niekoho nepoubuřovalo. Tady to vidíte a slyšíte sami. A jdeme se na to kouknout, že konečně jim to někdo řekl na plnou hubu. Já furt nevím, jestli to video, co běhá z TikToku, tady to já vám teď ukážu, jestli je to podvrh nebo ne. Protože... Aha, tak to ještě ne, tak vydržte.
Kaviarenský pohľačí.
A bude to opět premiér Slovenské republiky. Je potřeba to sledovat, u nás se děje pred, tady se blbci hádají zjet. Tady bych vám pomohl pustit, že jo. Ztráta třídní knihy. Debil blbeček, jenom tamhle v poslední řadě je to jiný, tam sedí dva blbeci vedle sebe, že ano. Takže takhle to je u nás. No ale jdeme se tedy kouknout a poslechnout si ještě pana Fica.
Takže, liberáli, sebci, kaviarenskí pohľači, dobre počúvajte. Keby ľudia, ktorí majú dnes nad 65 rokov, celý život nerobili, neplatili dane a odvody, nemali by ste mnohí ani kde bývať, ani po čom chodiť. Ľudia nad 65 rokov patria do rizikovej kategórie, a starostlivosť o nich nie je charita alebo samaritánstvo. Je to naša povinnosť a oni majú na to plné právo. A vytvárajú hodnoty aj v dôchodkovom veku. Keby ste sa neválali len po kaviarniach a nemudrovali, vedeli by ste, že tvoria tzv. Striebornú ekonomiku. Sú významným prvkom stability, spotreby, starajú sa o vnúčence, tvoria naše okolie a mnohí z nich podávajú aj pracovné výkony, o ktorých sa vám ani nesníva. Vám, liberálnym povaľačom, sú samozrejme len na príťaž, lebo si myslíte, že zo svojho im platíte dôchodky a zdravotnú starostlivosť. Nakoniec ste to potvrdili aj tým, že ste im zrušili 13. dôchodok vo výške 460 eur, ktorý mali dostať na základe platného zákona v decembri minulého roku. Prestaňte preto urážať dôchodcov. A radšej sa venujte témam, ktoré sú pre vás, liberálov, tak strašne životne dôležité, ako napríklad legalizácii drog, či diskusiám, či má byť okrem pánskeho a dámskeho vecka aj tretie, pre toho, kto nevie, či je mužom alebo ženou.
Alebo ženou tam má byť, samozrejme, jen to niekto ustrihol. Takže takhle sa to má a ešte si poslechneme tedy slovenského europoslance pana Radačovského. On to Peťa včera přečítal v pokřivených zrcadlech. ale měl to s ruskými titulky a tam bylo Radakovský, takže takhle je to pan Radačovský. Miroslav, doktor Miroslav, vystoupení tedy slovenského europoslance doktora Miroslava Radačovského vyvolal v Evropském parlamentu rozruch, toto je jeho krátký projev, takže jdeme na to, co zde je.
Vystoupení slovenského europoslanca doktora Miroslava Radačovského vyvolalo v Európskom parlamente rozruch. Toto je jeho prejav.
Dne 22. februára minulého roku o 9.30 hodine som z tohto miesta povedal toto, čítam. Všetci sme presvedčení, že spolu s Američanmi porazíme Rusko. A opýtal som sa, čo keď to Rusko neporazíme? Máme aj alternatívu B? A tá alternatíva B je už tu. Dnes vieme všetci, že Rusko neporazíme. Prestaňme preto posielať zbrane na Ukrajinu. Prestaňme posielať a podporovať zabíjanie Slovanov. Pretože ak neprestanete, môže sa stať, že my Slovania sa spojíme brat s bratom a ja verím, že sa raz spojíme a zo západnej Európy urobíme trávnik. Od Tatier, Šumavu až po La Manche. Trávnik. A verím, že toto nikto z nás nechce. Vojna na Ukrajine je problém Spojených štátov amerických a ich globálnych záujmov. Európska únia je len bazalom Spojených štátov amerických. Začneme rokovať o miery, ale bez Američanov. Prestaňme so zabíjaním ľudí. Thank you. Shut up. Shut up.
Please.
Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.
Tady máte košíšky. Jste viděli, tady moje stará sluchátka. Takhle to můžu. Dáňa už tam. Jo, Dáňa tam není, pardon.
Děláš teďka i něco jiného než...
No, Míša Suchánek, to nás nezajímá. Tak, jste to slyšeli. A to je přesně v intencích toho starého arabského přísloví. Že dokud se slova nebudou mátit mezi sebou, tak bude klid. A jelikož pokud by nastal případ, že se spojí, tak jsou neporazitelnou silou Slované. To je velice důležité. Vzpomenu tedy také na to, že před Lidlem v Německu, před některými, se protestuje kvůli těm zemědělským protestům a další, nemravní výkupní ceny od sedláků a nemravní prodejny ceny zákazníkům. V Německu podle zpráv tedy blokují zemědělci také centrální střediska řetězců Aldi, Lidl, ale i dalších. Fotka konkrétně byla z Lidlu. Jeden ten mega návěs za traktor, co pojme já nevím kolik x kubíků, tak tam byl sklopen hnoje. Aby jsme to věděli, obrázek k tomu bych tady musel někde hledat, k tomu opravdu, to si najdete i na Facebooku, to určitě někde už bude lítat. Ale koukneme se ještě na advokáta slovenského, doktora Rybára. Víte asi, že na Slovensku jsou protesty, přesně o kterých mluvil a psal tedy Petr Hanik. A toto je důležité, abyste, nebo aby lidé věděli, já to zase nepřečtu celé, je to celé video, prý tady je někde to video, ukažte. Ne, tady video není. Ale chlapci to tady někde sdíleli. A říká tedy pan Rybár, kdyby tak protestující na Slovensku opravdu věděli za co, za koho a proti čemu protestují. Je to na Infovojně, jak vidíte, .bz. Takže advokát a předseda občanského sdružení za demokracii a právní stát, doktor Martin Rybár, se ve svém článku vyjádřil k protivládním protestům organizovaných opozičními stranami Progresivné Slovensko, SAS, teď nevím, co to přesně je, zkrátka AKDH, Křesťansko-demokratické hnutí, a politickými mimovládkami, které kvůli návrhu kabinetu premiéra Roberta Fica zrušit speciální prokuraturu a novelizaci trestního zákona svolávají své příznivce do ulic slovenských měst. Celkově jich tam mělo být teda zhruba nějakých 35 tisíc, jakože sešlo jich ve všech a na všech těch protestních akcích, to abyste to věděli. Tak, Cikio, už za mnou vidíte ten černý flek. Dobrý večer. Takže není týrán, jo? Je živej a zdravej, abyste věděli. Tak si k tomu ještě něco dáme, a protože pan tedy Radačovský, teda, pardon, Rybár, píše z vlastních zkušeností. Protesty tedy proti zrušení úřadu speciální prokuratury, kdyby tak tedy protestující opravdu a reálně věděli, co se dělo ve vyšetřováních, tedy trestních jednání vedených obviněnými vyšetřovateli NAKA, tedy našimi chlapci, jak říkají progresivisti, pod dozorem prokurátorů speciální prokuratury. Posledních protestů proti zrušení speciální prokuratury se zúčastnilo až 35 tisíc lidí. No a na protestech v Bratislavě dokonce vystoupila manželka nepohodlného vyšetřovatele, to jsou ty Čurilovci, abyste to věděli. Před časem na protestě vnitře vystoupila tedy sestra Pavla Ďurku. Kdyby však tak protestující opravdu věděli, za co, za koho a proti čemu protestují. Absolutně si vážím a respektuji právo na svobodu slova, vyjádření svých názorů a postojů, stejně jako právo na shromažďování. I o těchto ústavních právech jsme vás informovali na naší stránce. Nijak nespochybňuje právo kohokoliv na uvedené protesty. Nikomu z protestujících v žádném případě neupírám a neubírám právo na jejich názor či přesvědčení, ani právo se shromažďovat. Jen si kladu otázky. Vědí skutečně protestující za co a za koho a proti čemu protestují? Mají protestující informace o tom, co se opravdu a reálně dělo ve vyšetřování trestních tedy jednání vedených obviněnými? Vyšetřovateli těmi znaka? A vědí skutečně protestující o mnohočetných pochybeních prokurátorů úřadu speciální prokuratury, já to vždycky musím přeluskat ten ze slovenčtiny, tu zkratku, při výkonu jejich činnosti, mají protestující také právní vědomosti a poznatky, že vědí kvalifikovaně posoudit nebo ví kvalifikovaně posoudit odborné argumenty za zrušení úřadu speciální prokuratury a dokáží protestující odlišit politické argumenty od odborných argumentů? Jsem přesvědčený, že téměř nikdo z protestujících nepozná odpovědi na mnou položené otázky. Já odpovědi na tyto otázky žel znám, žel osobně jsem to všechno zažil a žel se mnou i moje manželka, moje tři malé děti, moje rodina a mý přátelé. Vím o metodách našich chlapců a vím o desítkách pochybení prokurátorů úřadu speciální prokuratury. Vím o nich z osobních zkušeností, nemám je zprostředkovány, nemám informace vytržené z kontextu a nedal mi je žádný politik ani politická strana anebo hnutí. Takže ještě si dáme tohle. Já jsem to totiž všechno zažil, všechno osobně. Rád bych jsem ukázal sestře Pavla Ďurky moje lékařské zprávy, protože ona je lékařka, aby věděla a viděla, co dokáže udělat vazba se zdravým člověkem a že budu mít po vazbě doživotní zdravotní následky. Rád bych jsem představil sestře Pavla Ďurky svoji manželku, pro kterou nikdo nedělal veřejné sbírky, aby měla z čeho žít se třemi maloletými dětmi, protože mě, jediného živitele rodiny, vzali do vazby ještě během její mateřské dovolené a zůstala dlouhodobě bez jakéhokoliv příjmu. Rád bych jsem řekl protestujícím, že já jako živitel rodiny a tím pádem ani moje rodina jsme byli 2 roky bez jakéhokoliv příjmu a bez podpory a pomoci rodiny a přátel. By to nezvládla ani moje manželka s dětmi a ani já ve vazbě a nezvládli by jsme to po mém propuštění z vazby. Nezákonné vazby. Rád bych sem všem ukázal svého nejstaršího syna, který musel ve svých 14 letech suplovat svého otce a předčasně přišel o část dětství. Rád bych sem řekl manželce nepohodlného vyšetřovatele, který mimochodem ani není obviněný, jak žili moje 3 malé děti a manželka více než rok a půl bez otce a manžela. Rád bych jsem ukázal všem protestujícím listiny a důkazy o těch desítkách pochybení. Jak těch slušných a čestných vyšetřovatelů NAKA našich chlapců, tak i těch nenahraditelných prokurátorů úřadu speciální prokuratury. Takže pan Rybár má několik, snad 3x, třikrát to má, že byl nezákonně ve vazbě. A nikdo mu to nevrátí, i kdyby mu dali nějaký finanční náhrady a tak zkrátka za to se protesty nedělají na Slovensku. Takhle to je, abyste to věděli. Takže pan Rybár je jeden z mála. Víte, že Kaliňák starší taktéž byl ve vazbě. Už tam směřoval i Robert Fico, protože si ho chtěli podat. A další. A kolik lidí tam zemřelo? Generál Milan Lučanský, že jo, ve vazbě. Když se měl jakože za sebe vražit snad na Kanice, uklouznout po výslechu, vydloubnout si oko, když upadl na vězeňskou postel, dolámat si kosti a další věci. A dneska už nikdo asi na Slovensku rozumný s mozkem v hlavě a používajícím selským rozum nepochybuje o tom, že oficiální verze je jako vždy lež a že tam byl zase žel generál Lučanský utýrán k smrti. Něco podobného a ubyt smrti jako Gonzalo Lira, ten, který byl tedy v tom ukrajinském vězení, ten nepohodlný americký novinář investigativní. Takže takhle se to má. Můžete se zase na to kouknout. Ještě se koukneme tedy na Infovojnu a video. A tady to je, myslím, Matuš Šutaj Eštok. No tak nic, tak to tam zadám takhle. Ano, takže nebudu to ani číst, já vám Matuša pustím, taky skvělý chlapa. Jak tam nakládá v televizi těm blbcům progresivním. A ty novináři, to jsou úplná vemena. Takže pojďme si, myslím, že to je Matuš. Ne, jaha, to je mladý Kali, tak já si je pletu, pardon, to je mladý Kaliňák, je to Erik Kaliňák, tak jdeme na to.
Ak by to, čo vám teraz poviem, bolo zápletkou vo filme, poviete si, že ste väčšiu sprostosť dávno nevideli. A v tom Hollywoode už asi naozaj nevedia, čo od dobroty. Žiaľ, to, čo vám poviem, nie je film, ale slovenská realita. Keď v marci minulého roku obvinili a vzali do väzby advokáta Adama Puškára ako údajného vraha Daniela Tupého, malo ísť o obrovské víťazstvo Štefana Hamrana a jednoznačný dôkaz, že tretie poschodie NAKY dokáže okrem kriminalizácie politických oponentov Igora Matoviča aj reálne niečo vyšetriť. Samozrejme, Markýza sa ako vždy čistou náhodou okamžite dostala k neverejnému uzneseniu z NAKY a večer spravila svoju typickú objektívnu reportáž.
Poznáme dôkazy, na základe ktorých padlo obvinenie. V kauze vraždy Daniela Tupého prehovoril jeden zo svedkov. Vyšetrovateľom popísal, čo sa v osudnú noc stalo a označil aj útočníka.
Vyplýva to uznesenie vyšetrovateľa, ktoré má na naša redakcia k dispozícii. Proti Puškárovi sú aj ďalšie dôkazy.
No neprešiel ani rok a všetko je inak.
Adam Puškár je na slobode. Obžalovaného z vraždy Daniela Tupého prepustil súd na kauciu s monitorovacím náramkom a odkazom, že sa dôkazná situácia oslabuje.
Ako je to možné? Veď podľa Markýzy dôkazy hovorili jasne. Bolo preukázané, že na Daniela Tupého zaútočil doposiaľ nezistenou bodnou zbraňou práve obvinený Adam Puškár a zrazu ho súdca pustil na slobodu? Pýtate sa, čo sa stalo? No to, čo vždy. Žiadne dôkazy voči Adamovi Puškárovi v skutočnosti neexistujú a 10 mesiacov strávil vo väzbe len a len na základe výpovede jedinej osoby. Osoby, ktorá medzi iným tvrdí, že Daniel Tupý sa potom, ako ho Puškár 8-krát bodol nožom, ktorý síce nevidel, ale si ho domyslel, postavil. A on ako korunný a jediný svedok k nemu pristúpil a 3-krát ho udrel do tváre nožom, ale pozor, zatvorený. Osoby, ktorá o tejto strašnej vražde 17 rokov mlčala, napriek tomu, že pracovala v polícii a niekoľko rokov dokonca ako operatívec pod vyšetrovateľom Čurilom. Osoby, o ktorej forenzná znalkyňa po komplexnej psychodiagnostike skonštatovala, že citujem, za účelom dosiahnutia svojho cieľa má ako svedok tendenciu pretvarovať sa, zatajovať a zapierať so sklonmi ku klamaniu a jeho špecifická vierohodnosť je výrazne znížená. Koniec citátu. Ale hlavne. Hlavne osoby, ktorá klamala na detektore lži v otázkach, či bodala, respektíve dobodala Daniela Tupého na Tyršovom nábreží. Pán Vladimír Malíček tvrdil, že nie, ale poligraf 3-krát po sebe indikoval lož. Napriek tomu dozorová prokurátorka naďalej trvá na tom, že ide o hodnoverného svedka. Náka ho dodnes neobvinila a podľa pána Puškára tak ani nikdy neurobí.
Nič sa nebude diať, pána Malička z tohto skutku nikdy neobvinia.
Čo tým chcete naznačiť, že boli však na strane pána Malička?
Áno, ktorý... však to nemusíte naznačovať, však sa ho opýtajte, kde on 10 rokov pracoval, kde pracuje jeho matka, jeho manželka, či pozná prokurátora, či pozná vyšetrovateľa, či pozná operatívcov. To sú všetko jeho kamaráti.
Viete, na rozdiel od Markízy sa nejdem hrať na vyšetrovateľa a sudcu v jednej osobe, ale indíciu, či veriť korunnému svedkovi Maličkovi, kamarátovi Čurilu, Šureka, Ďurku, či dokonca Mikulca, alebo obžalovanému Puškárovi, nám dal jeden z prvotne zadržaných účastníkov, ktorý na poslednom pojednávaní súdu pod prísahou povedal, že pred jeho výpovedou ho operatívec znaky inštruoval, koho má označiť za páchateľa a od ktorého svedka sa to mal dozvedieť. Typický pokus o reťazenie svedkov, na ktoré sme si zvykli v politických monster procesoch z posledných 3 rokov. Viete, čo je na tom najhoršie? Že ma takéto šialené manipulovanie vyšetrovania v tomto momente už ani neprekvapuje. Neprekvapuje ma, že Naka klamala súdu o úteku pána Puškára.
Nevedeli vás nájsť ani v kancelárii?
Vedeli ma nájsť v kancelárii, však oni ma zatkli, keď som odchádzal z kancelárie smerom na Naku. A posledná SMS-ka moja bola mojej manželke, že dneska už domov neprídem, idem sa prihlásiť na NAKU. A druhá SMS-ka...
Taká SMS-ka existuje,
aj? Áno, je v spise. Mm-hmm. Súdy úrok nevideli. A druhá SMS-ka bola mojemu obhajcovi, za hodinu sa vidíme na NAKE, prídi tam, dobre. Mm-hmm. Vyšiel som z kancelárie na NAKU, zbalený tepláky, tričko do CPZ-ky a vtedy ma polícia zatkla, že ja som na úteku.
Neprekvapuje ma, že Markíza kladie otázky, ako by bola mediálnou agentúrou NAKY.
Moja otázka je, prečo som bol ja 10 mesiacov stíhaný väzobne za skutok, ktorý na detektor lží vyšiel páchateľ niekto úplne iný ako ja.
Detektor lží iba povedal, že klame, keď hovorí, že on nebodol pána Tupého.
Áno, áno.
To nevylučuje, že ho mohol bodnúť viac ľudí.
Nie? Vylučuje to, že hovorí pravdu. Pretože on povedal, že on ho nebodol. A detektor lží ho usvedčil zo lží.
Pýtam sa teda inak, vy ste neonacista?
Nie.
Považujete teda potom aj za náhodu, že ste často obhajovali ľudí obvinených z extremistických trestných činov?
Často znamená raz za 15 rokov.
To bolo raz za 15 rokov?
A už vôbec ma neprekvapuje, že verejnoprávna televízia RTVS rieši jediné. Fica a či náhodou neklamal.
Chodia také všelijaké fámy, krížokrážom, ak ľudia trpia vo väzbe.
No trpia.
A sú týraní a podobné veci.
Sú, trpíte ste týraní, ale nie spoloväzňami ani príslušníkmi, ale týraní ste systémom, lebo nie je normálne nastaviť 22 hodín denne ste v izbe 2x6 krokov. 22 hodín denne. Však to sa idete zblázniť. Môj pes má väčší koťarec, jak som mal ja celú.
Priatelia, o politike sa často hovorí, že je plná špinavosti a svinstiev a naozaj uznávam, že v parlamente je zo pár magorov. Ale to, čo sa za posledné 3 roky stalo znaky a špeciálnej prokuratúry za masívnej podpory médií a mimovládok, je absolútnym popretím zákonnosti, spravodlivosti a právneho štátu s tým najtragickejším výsledkom. Zničené rodiny, zdravie a aj životy.
Co se to má, abyste to věděli, Naka a Čurilovci a všechno napojeno přes úřad speciální prokuratury. Tak, tam zůstal starý obrázek, protože jsem se přihlásil a neudělal jsem nové vysílání. Takže jdeme na to dál, koukneme se, jak to svíští po straništi, což si to tady Martin připravil. Německý parlament nepodpořil, dámy a pánové, návrh usnesení o dodávkách řízených střel typu Taurus na Ukrajinu. To, abyste to věděli, a nemohli jste říkat, že něco se tam mění. I v Německu. Asi vědějí, že by to prosrali a ukáčka by to zase napálili na schvál někam na ruské území, aby ještě provokovali. Takže je to od Vaška Březiny. Takže podle Deutsche Welle se ze 666 poslanců hlasovalo 178 pro. Asi náckové ještě potomci. A 485 proti. 3 se pak zdrželi hlasování. Návrh rezoluce požadující převod tedy Taurusů na Ukrajinu představili konzervativci z frakce CDU CSU. Tak. Takže CDU, CSU, to jsou ty křesťanští demokraté a ještě něco. To je jenom, abychom to věděli, že zkrátka takový lidé jsou všude. No už a koukneme se na Polsko, protože Němci teda vidíte, že nějak couvají, uvědomují si, že asi není dobrý dráždit hada bosou nohou. No ale Poláci, ty, nebo aspoň jejich vedení a velení, to má asi vymleto v palicích. Proč Polsko tedy oznámilo přípravy na nový konflikt? Jelikož Polsko opakovaně zvyšuje svou zbrojní produkci kvůli obavám z eskalace ukrajinského konfliktu, jak píše sloupkař Rzeč Pospolita Zbigniew Lentowicz. Cituji, polské továrny jdou do války, výroba je v plném proudu. Fejetonista dále poznamenal, že i nedávno modernizované podniky budou zvyšovat objem výroby, protože jejich kapacita již nesplňuje požadavky, nebo jejich kapacity, pardon. Například závod Staljeva Volia, specializovaný na výrobu dělostřeleckých kusů, začne brzy montovat bojová vozidla pěchoty a obrněná vozidla. Šéf společnosti Jan Švédo poznamenal, že vláda dala 2 roky na zdvojnásobení výroby, ačkoliv teprve nedávno bylo do závodu investováno několik desítek milionů zlotých na zvýšení výrobní kapacity. A náměstek polského ministra zahraničí Andrzej Szejna již dříve řekl, že republika je připravena rozmístit německé jednotky na svém území, aby posílila východní křídlo NATO. A já jsem vám ukazoval včera ve zprávách ten konvoj, co zase jede, co tam bylo, ty houfnice, že ano, co zase jedou směr k běloruským hranicím přes Polsko. Tak, jdeme se kouknout ale ze světa a koukneme se totiž na Donalda Trumpa a to by mělo být někde tady, takže to nebudu muset hledat, koukneme se na Donnyho. Tak, Donald Trump obnovil slib, že rychle ukončí ukrajinskou krizi. On kdysi už řekl před pár týdny, že do 2 týdnů to také ukončí, nebo do týdne. Takže poprvé, nebo poté, co vyhrál republikánský výbor v Iově, bývalý americký prezident prohlásil, že může dosáhnout míru prostřednictvím síly. Donald Trump zaznamenal tedy první vítězství ve své kampani za znovu získání amerického prezidenta tím, že se znovu chlubil, že po svém návratu do Bílého domu rychle ukončí ukrajinsko- nebo rusko-ukrajinský konflikt. Když Trump tedy v pondělí večer zajistil rekordní vítězství v republikánských výběrkách nebo výborech v Iově, prohlásil, že ani ukrajinská krize, ani válka mezi Izraelem a Hamásem by nenastala, kdyby byl stále vrchním velitelem USA. Vyjádřil přesvědčení, že přivede ruského prezidenta Vladimíra Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k jednacímu stolu, aby uzavřeli mírovou dohodu. Cituji. Situace na Ukrajině je tak hrozná. Situace v Izraeli je tak hrozná. Co se stalo? A my to vyřešíme. To řekl tedy svým příznivcům. Budeme je řešit velmi rychle. Znám prezidenta Putina velmi dobře. A Zelenského dobře. Dostanu je dovnitř a vyřešíme to velmi rychle. Trump tedy, musíme poznamenat, že porazil zbytek republikánského pole přibližně 30% body v těch primárkách, nebo co to je, v Iově, čímž více než dvojnásobil rekord, který platil od roku 1988 a zajistil si postavení hlavního kandidáta na vítězství v prezidentské nominaci strany v roce 2024. Opakovaně tvrdil, že rusko-ukrajinský konflikt vyřeší do konce 24 hodin, až se vrátí do Bílého domu. Trump také tvrdil, že slabé vedení jeho nástupce, tedy prezidenta Joe Bidena, vedlo ke konfliktu na Ukrajině a útoku Hamásu, který spustil izraelskou válku v Gaze. Slíbil, že takovým tragédiím zabrání dosažení míru prostřednictvím síly. A dále uvedl, nikdy by se to nemělo stát a nikdy by se to nestalo. To říká o ukrajinské krizi a teď máš tedy všechnu tu smrt mnohem větší, než lidé chápou. Čísla jsou mnohem větší, než by si kdokoliv myslel, že je to možné. To zjistíte v příštích letech. My to samozřejmě trošku víme, že ano. No ale koukneme se ještě tedy na chaos v Ekvádoru, který nadále pokračuje, když jsme ve zprávách ze světa. V této sekci a jdeme se na to kouknout a Alarm o tom píše. Takže zhoršující se situace v Ekvádoru dosáhla vrcholu. Prezident Daniel Noboa vyhlásil válku gangům, které v zemi rozpoutaly nebývalé násilí. Moc srovnatelnou se svými konkurenty i spojenci z Mexika nebo Brazílie si v posledních letech vydobili drogové kartely v donedávna relativně klidném Ekvádoru. A tak vlna násilí, která provázela už loňské prezidentské volby, se tentokrát přesunula do ulic, kde do střetu s kartely zamířila armáda i policie. Zásadní pro aktuální vývoj bylo nedělní zmizení lídra gangu Jose Adolfa Macíase, přezdívaného Fito, a to z věznice v ekvádorském Guayaquilu. Po zmizení hlavy kartelu Los Joneros vyhlásil Noboa v zemi výjimečný stav a ten bude platit po dobu minimálně 60 dnů. A cituji, v regionu Latinské Ameriky není boj státu s narkomafiemi nikterak výjimečný. Do bojů s kartely nasadili armádu v minulosti Mexiko nebo Salvador, až Ekvádor ale střet s gengy označil za vnitřní ozbrojený konflikt. Takže jdeme dál. Zatímco se do pátrání po Macíasovi zapojili asi 3000 policistů a vojáků, podařilo se z vězení uprchnout dalšímu narkobaronovi. Z věznice ve městě Riobamba ve středním Ekvádoru uprchlo asi 30 odsouzených, včetně Fabricia Colona, jednoho tedy z lídrů dalšího zločineckého gengu Los Lobos. Mezitím ve věznicích z velké části ovládaných kartely vypukly nepokoje a ozbrojencům z řad gengů se podařilo proniknout i do živého vysílání stanice TC, kde vyhrožovali moderátorům a dalším pracovníkům. Řvali, řekněte jim, že máme bomby. To zaznělo tedy ve vysílání od členů gengu Los Tiguerenos a nakonec policie všech 13 útočníků zadržela. No, kdyby to skončilo jako na filozofické fakultě, tak by je nezadrželi, ale měli by brokovnice mi znetvořené obličeje k nepoznání, že ano, k nemožné identifikaci. Pojďme se kouknout na další věci, protože zase tady ohledně tedy Alet Tchajvanu, s tím, že amíkům se nepodaří ukrajinizovat Tchajvan. Co robíš? A jo, já jsem blbej. Počkejte. Dobrý, jak to aspoň budu mít v češtině. Je to slovanské noviny .sk. Tak já to přepnu sem a čumím do kamery. Takže americký plán ukrajinizovat Tchajvan se nenaplní, jinak bych vám to tlumočil ze slovenčiny. Politika tedy Spojených států na ukrajinizaci Tchajvanu selže a Tchajpej se přirozeně sjednotí s pevninskou Čínou. To řekla indonéská politická vojenská zpravodajská analytička doktorka Connie Bakrý v rozhovoru pro ruskou zpravodajskou stanici RIA Novosti. Cituji, mám strategickou vizi, že Tchaj-wan se nakonec přirozeně sjednotí s Čínou a bude sdílet výhody, prosperity a technologie. Americký plán na ukrajinizaci Tchaj-wanu se nenaplní. Zdůraznila, že Peking v korejské válce ukázal celé Asii i celému světu, že dokáže porazit cíly vedené Spojenými státy. Vysoká úroveň ekonomického, vojenského rozvoje Číny tvoří podle ní odstrašující prostředek, v jehož rámci se Washington snaží vyhnout otevřené vojenské akci s Čínskou lidovou republikou. Bílý dům proto využívá Tchaj-wan, kde eskalaci situace a v asijsko-tichomořském regionu. Cituji. Tchaj-wanci tomu však rozumějí lépe než kdokoliv jiný a budou muset hrát velmi dlouhou hru se svými bratranci na pevnině. Budou nadále dostávat podporu od Spojených států, ale zvýší svůj vliv v čínské komunistické straně, tvrdí odbornice. A domnívá se dále, že vítězství lídra demokratické progresivní strany La Qingde v prezidentských volbách na Tchaj-wanu, který obhajuje nezávislost Tchaj-pe, bude následovat série tedy politických her v důsledku několika faktorů zahraniční politiky. Jsem přesvědčená, že to skončí vítězstvím čínského lidu jako sjednoceného národa, uzavřela tedy Bakrý. Je to na stránkách News Front. Když tak původně ve slovenské verzi. Takže takhle se to tady má slovenské noviny. A listina základních práv a svobod. To je zajímavé. Občanská nauka by se hodila nám, dámy a pánové, také všem, protože to tady nikdo pořádně neříká. A nikdo to neví. A zrovna s tím covidákem, chorotavirusem a dalšími svinstvy to bylo jasně viditelné. Lidé se nechali vystrašit a strach je svinstvo. No vidíte, to jsem vám ještě chtěl když tak dát. Čo je toto? S tou hudbou. Co vy na to? No je to docela špatný, tak možná si to někdo nechal jen tak vyrazit, jo. Vytisknout. Prý to je zlatem podložená měna kvantového finančního systému, která byla představena v Jižní Africe na setkání společenství zemí BRICS. Takže prý to upřímnou soustrast těm, kteří ji zesměšňovali. Každý dostane podle svých skutků v této válce. Je to ze stránek Velké probuzení, tedy Great Awakening od Jacka Strowa alias Wolverina. No, dámy a pánové, co vy na to? A je to tam. Je tady QFS, Quantum Financial System, Gold, Digital, takže digitální zlato, Epoch of Peace, epocha nebo éra míru, a je tady ještě to pod tou holubicí míru QFS Gold. Takže co zajímavý. Poné. A to je taky zajímavý znak tady to. Digital. Bylo by dobrý to rozluštit, kdo jste odborník trošku, anebo víte. Čo? Co toto je? Možná kdybyste prozkoumali i nějaké ty kruhy v obilí, možná by se tam něco podobného taky našlo. Já nevím. Peking v Davose tedy ukázkově ponížil Zelenského, to je další zpráva, to už jsme vlastně v NVOčku a spíše v tom boji proti New World Order, tedy proti novému světovému neřádu. Chtěl jsem někde mít to video a ono mi asi někde spadlo, je to také, vidíte, z SK, tedy news.front.su. Jak se tady na toho Kašparky nakoukneme. A ukrajinské úřady tedy se netajily, že jednou z klíčových úloh prezidenta Volodymyra Zelenského na Světovém ekonomickém fóru v Davosu je setkání s čínským premiérem Li Qiangem. Krátce před summitem šéf ukrajinské prezidentské administrativy Jermak ostentativně prohlásil, že Čína by se měla připojit k Zelenského mírovému plánu a navrhl možnost setkání mezi Zelenským a Li Qiangem. No, chtít neznamená vidět se. Čína nejenže netoužila po komunikaci se Zelenským, ale zároveň odmítla ukrajinskou stranu tím ponižujícím nebo nejponižujícím způsobem, a to veřejně. Čínská delegace ve švýcarském Davosu měla dostatek příležitostí sedět proti svým ukrajinským kolegům, ať už v Bernu, anebo v samotném Davosu. A Zelenský se tohoto summitu domáhal, nebo setkání, že ano, aby uspokojil své osobní ambice a získal informační humbuk bez ohledu na výsledky. Peking však záměrně ignoroval všechny pokusy a signály z Kyjeva a to nemělo nic společného s plány Li Qianga. Dva vysoce postavení američtí představitelé v Davosu pod podmínkou anonymity prozradili, že Peking se dopředu rozhodl odmítnout všechny žádosti Kyjeva na setkání a rozhodnutí Pekingu zmrazit vztahy se Zelenským bylo přijato po osobním setkání mezi prezidentem Xi Jinpingem a Vladimírem Putinem. Šéf čínské vlády Li Qiang plně realizoval svůj program, vystoupil na Davosu a uskutečnil sérii jednání a setkání. Zelenský si však před odchodem šel lízat rány na setkání s drahými partnery, jmenovitě poradcem pro národní bezpečnost USA Jakem Sullivanem, ministrem zahraničních věcí Antony Blinkenem, stejně jako s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Takhle se to má, jo? Abyste to viděli, co se dálo v Davosu, protože těch věcí je ještě více. Ale já tady zkusím tedy kouknout ještě na své stránky, jestli tady k tomu šup jenem, co to je Petr Kolár, to nás teď nezajímá, koukneme se ke mně, jestli tedy tady něco mám, jestli tady mám to video, jak měl ten, to tady v Británii Santa Claus zapadnul do tedy prýto, já nevím, i když tady ho kopal, myslím ten tý černý, prýto do muslimské čtvrti, kde ho skopali, protože tam na to samozřejmě nevěří a nehrajou. Nevím, mělo to být v Birminghamu ve Velké Británii, ale Luton a další města by vám mohly, včetně Londýna, by vám mohly vyprávět své věci, své zážitky. Tak já tady asi fuck up, fuck you z toho, tady to je. Fakt nevím, jestli je to skutečné. Mně se furt zdá, že to za ním je na plátně, že to je dvojprojekce. Nevím.
And I appreciate the World Economic Forum providing me the opportunity to be on this stage and say fuck you Klaus Schwab and fuck your new world order. We the people were born free, we will stay free, and you and all of your globalist friends, including everyone in this room, can go fuck yourself.
Tak, má to být nový účastník ekonomického světového fóra v Davosu, vyslovil, nebo spíše vyzval, nemyslitelné. Ztráta spojení.
The World Economic Forum.
A řekl tedy, váží si toho, že světové obchodní fórum nebo ekonomické mi poskytlo možnost být v této scéně nebo na této scéně a říci, jdi do prdele, Klausi Schwabe, jdi do prdele, nový světový řáde, tedy NVO. No a my lidé jsme se narodili volní a zůstaneme volní a vy a všichni globalističtí přátelé, včetně všech v téhle místnosti, se můžete jít vysrat.
We will stay and all of your globalist friends.
Klausi Schwab vstává. Fakt nevím. Ale sežeňte mi, prosím vás, jméno toho chlapce. Tohoto mladého muže. Já jsem to někde zahledl a úplně mi to Jo, ale tady to si dáme, to je důležitá věc. Tady toho sráče. To, je, to jsem zapomněl, už jsem se k tomu nedostal a stejně těch zpráv je hodně.
V čem ve vyňatí?
Vyňatí je 105. části 2. i 356. části 1. Za to, že v 2022 roku 19. marta.
Dobrý, já vám to přečtu. Tribunál v akci v Ruské federaci. Doživotní trest dostal tenhle kulomečník z praporu pluku batalionu Azov, tento nacista a účastník zvěrstev konaných v Mariupolu. Jelikož v březnu roku 2022 kulomečník samostatné jednotky speciálních sil Azov, Národní gardy Ukrajiny, zejmě zakázané v Ruské federaci, to je ten Azov, za který měl pan Štětina, kterýho si určitě vážil i Karl von Schwarzenberg a další. Mirda Kradiousek určitě a další. A možná i Pepa Pávek je jejich věrný kámoš. Tak, tenhle Sergej Michajlenko provedl zločinný rozkaz k likvidaci civilního obyvatelstva, kdy střílel na automobil, ve kterém zahynuli tedy dva muži, jedna žena a tříletý chlapec. Z celé posádky přežili další dvě děti a babička. Automobil se přitom pohyboval po ulici s bílými páskami nalepenými a s nápisy děti, které měl na karoserii, a bylo těžké si jej splést s vojenským vozidlem. Každý ukrajinský válečný zločinec se dříve nebo později dostane před soud a rozsudky jsou vyhlašovány tedy jeden za druhým se záviděni hodnou pravidelností. Tak. Tohle dělají Azováci. Tohle dělají ti a jejich kumpáni, pro který vám pan Vetký chce dodat a vyzbírat prachy na 10 000 dronů, aby mohli ničit ty vošklivý ruský agresory. Azov, ty tam drželi přes 300 rukojmích v Azovstalu. Vzpomeňte si na to v Mariupolu, v těch podzemích. Vyhrožovali, že to zaminovali, když tam přijdou Rusové, že to všechno odpálej. A měli ta krásná tetování s hákovými kříži. Ne, to byla vlastně slovanská svastika s tím Hitlerem, když to je ten hodný pán, který chtěl osvobodit vlastně od bolševiků sovětský svaz, že jo, no. A další, tohle to vám říkají. Takže abyste věděli, za co jezdil Karl von Schwarzenberg plakat a rozdávat koblížky, když ho natáčela Česká televize na náměstí Majdan v Kyjevě, jo? A s kým se setkával Štětina a další? S lajkou Tibetu pak tady šaškovali na Pražském hradě, když se tam chtěli dostat. Víte, kdo já jsem europoslanec. Takže takovýhle. Nuž, zapomněl jsem to, tady máte pro klik na to, na ten lídl s tím hnojem. Co bysme za to dali my zahrádkáři? Zel? A nebo čeští zemědělci? To je právě ten návěs. I když tady to vypadá, nevím, jestli je to za traktorem nebo není. No, ale my se koukneme na lidské. Funguj! Počkat. Benjamin Fulford. Lidské oběti Chabadu odhaleny. Evropa se bouří a Texas vyhlašuje občanskou válku. Satanistická je to samozřejmě Benjamin Fulford a jeho komentáře ohledně tedy bílých klobouků a dalších, jo? Takže trošku zase s nadsázkou i ty překlady Tomáše Marného, jestli je to Taresko, jakože to asi dělal on. Benjamin Fulford by měl být tedy mluvčí společnosti Bílého draka, on se za to aspoň prohlašuje. A bylo to postováno tedy 15. Takže jdeme na to. Satanistická chazarská mafie se zmítá v křeči a je na čase s ní jednou provždy skoncovat. Odhalení zařízení na lidské oběti ve sklepě světového ústředí Chabadu v New Yorku dalo celému světu na vědomí, s čím máme to dočinění. A to byla ta videa, která já jsem vám pouštěl v té synagoze. Je tam našli ty tunely a oni se tam bouřili a napadali policisty. Taky 200 bylo zatknuto. O tom je řeč. A hned na to Velká Británie a Spojené státy začaly útočit na Jemen. a na další v okolí. Jenom, aby se to mediálně přetřískalo, i když jsou tam samozřejmě globální zájmy ohledně obchodu a dodávek do Izraele. Ale kdyby se nově příchozí z BRICSu plus Saudská Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty, kdyby řekli ani kapka do Izraele za to, co děláte našim muslimským bratřím, třeba by velice rychle skončil celý problém Hamas, Izrael a likvidace palestinských území a pásma Gazy a plány na přemístění 2 300 000 Palestinců z Gazy a udělat tam další území ukrajinské. Sice existuje ze 60. let, ze 67. 6. rezoluce OSN o tom, že má vzniknout izraelský stát a palestinský stát. Dodnes to nebylo naplněno. No, takhle funguje naše mezinárodní právo. Tak, ale Martine, nekecej, jdeme dál. Evropští kamioní řidičů, zemědělci a vlakoví průvodčí zastavili tedy obchod v Evropské unii, aby odstranili otrokářské vlády Chabadu. Chabad Lubovič od moci. Stát Texas vyhlásil válku otrokářům, tedy z Washington DC, tím, že uzavřel hranice a zastavil příliv dětí určených k mučení a obětování. Hierarchie katolické církve v Latinské Americe a Africe, kde žije naprostá většina katolíků, se vzbouřila proti gumové louce falešného Chabadu papeže Františka. Podobné kroky jsou patrné po celém světě. Proto se tento týden ve švýcarském Davosu koná setkání vedoucích představitelů Chabadu, tedy Světové ekonomické fórum. Jehož tématem je obnovení důvěry. V překladu uvádí Benjamin, jak se vyhnout tomu, aby nás pověsili na sloupy veřejného osvětlení. To, co se děje, je skutečně biblické v doslovném slova smyslu. Je to proto, že svět zbavuje moci se, tedy prastarý kult lidských otrokářů, který se skrývá za monoteismus nebo ukrývá. On je ten článek samozřejmě delší a to jsou ty ukázky z toho. Já mám to teda ještě, koukejte, kudy on leze nějakým kanálem, poklopem. To připadáš videoprodukce. Je tam skutečně ta děura? A zdrhá. Jo, ty mříže jsou tam přerušený. Tunely, všechno, je to dlouhé, takže tadesko.substack.com a dohledejte si tam, proklik budete mít. No už a už se tedy koukneme na to covidové kočkování, to vám tady jenom přečtu, abyste to věděli, i když bychom se mohli kouknout na věci covid kočkování, kde jsou ty šílenosti. Jo, tady přechod na euro, zase Markéta Šichtařová, členka odborná ekonomická mluvčí Svobodných, to je kvůli tomu Pepovo prohlášení ohledně euro, tady je Adam Benjamin Bartoš a další, tady jsou mé věci a to je ta paní z Václaváku, tak to jsou ty starší zprávy, takže tady to asi nenajdem a těch 15 mýtů nebo fake news a konspiračních teorií ohledně covidáka. Tady dámy a pánové, 25. ledna, to je velice zajímavé, uděláme kulturní vložku, jo? Sám si říkám, jestli se tam vyrazit, ale to zase 250 km ode mě včas, Václav, no, je to kurně daleko. Je to další sobotu, kulový, je to v pátek, ve čtvrtek, no tak to nic. Já myslím, že to je o víkendu. A budoucnost je v našich rukou, nebo budoucnost v našich rukách je tady konkrétně změna systému, jak probudit a spojit národ. Je to beseda s odborníky v pivovarské restauraci v Čáslavi dne 25. ledna od 16 hodin. A máte snad pocit, že stát plní své povinnosti, nebo že vláda dělá kroky k ozdravění ekonomiky a slouží svému, tedy českému národu a slouží naší zemi? Navazujeme na prezentaci inženýra Petra Bahinky a bude tam Vladimír Štěpán ohledně drahých energií, proč energetická velmoc ČR má tak drahé energie a že důchodci a maminky samoživitelky si je nemohou dovolit a jaká jsou řešení. Zdeněk Jandejsek, ten bude povídat o tom, proč stát musí ochránit své zemědělce a jak je to s kvalitou potravin a proč musí půda zůstat česká a o jejím využití musíme rozhodovat my. Bude tam Bronislav Sedláček s tématem ochrání nás stát v době krize, co na školství říká Komenský. Pak tam bude Markéta Pejzlová hovořit, jak se žije podnikatelům a matkám samoživitelkám v posledních letech, proč nejde vařit kvalitní a zároveň levné jídlo a pohled dneška z gastroprovozu od A do Z. Také tam vystoupí Michal Dušek s tématy, jak nás sociální a mediální manipulace okrádají o svobodu a proč a jak nám pomohou znalosti úrovní vědomí. Také tam bude Michal G.T. Gabriel s tématy, jak akcelerovat vzestup úrovně společnosti skrze vzestup úrovněmi vědomí jejich jednotlivých členů a také tam vystoupí Narin, zákony nebo lidská práva a proč jsou toronské protokoly považovány oficiální pravdou za hoax a přesto je jsou krok za krokem naplňovány. Samo se to tedy nic nezmění, je potřeba každého z vás, tedy z nás. Podrobnosti o besedě, info o besedujících najdete na www.jednotni.cz. Dámy a pánové, to jsem musel udělat, protože to je důležité, takže to bych si na to zase musel vzít dovolenou. No, prčic. Kdyby to bylo víkend, tak bych tam jel. Ach, no, tak tam někdo musíte vyrazit, ale jestliže je tam Vladimír Štěpán, jestli je tam Zdeněk Jandejsek a Bronislav Sedláček, určitě tam vyrazí buď to Josef Skála, anebo přímo Petr Bureš s kamerami a bude to natáčet. A mimochodem právě Vladimír Štěpán vystupoval s Bronislavem Sedláčkem, jsem vám říkal, právě u Peti Bureše najdete to jak na Odysí, tak na tom, na YouTube, ale jděte radši na Odysí a stejně tak Zdeněk Jandejsek, to je majitel a zakladatel Rabitu, jo? O potravinách a i o zemědělství. Velice zajímavě mluví tenhle pán taktéž, stejně jako Vladimír Štěpán a další. Takže doporučuji se tam zaměřit, pokud se tam můžete dostat ve čtvrtek 25. doražte tam. A třeba to natáčíte vy? Mobily máte? Hlavně, aby byl dobrý zvuk, no, abyste měli dobře mikrofon nasměrovaný k reproduktoru. To je nejdůležitější, nechodit s tím mít to na stativu nastaveno a zjistit. A nebo udělejte živý přenos na sociální sítě, pokud můžete. Asi tam vyšleme redaktora Milana Zukala z Nejvíc info. To by bylo nejlepší, páč je to kousek od Pardubic, tak by tam mohl vyrazit a udělat něco. Zkusím mu napsat. Tak, chorotavirus a kočkování a tím končím tvá Máňa, tedy vlastně Martin, že ano. 15 konspiračních covid teorií, které se ukázaly být pravdivými. Uncutnews.ch, tedy švýcarské, Uncutnews je něco jako nestříhané nebo nesestříhané zprávy. A je to tady in Deutsche Sprache, takže ještě, že to tady je přeloženo. Začneme od 15. dostaneme se k první. Takže jdeme na to. Opakovaná očkování proti covidu, tedy rozuměj covidem, oslabují imunitní systém, se říkalo na začátku. No, studie zjistily, že ano, máte ten VAIDS, tedy virusem získaný syndrom selhání imunity, tedy AIDS s Včkem předtím. Ivermectin, že funguje, recenzovaná studie pak ukázala samozřejmě 74% pokles úmrtí, když se nasadil ivermectin na ten jakože covidák. Z neočkovaných se stali obětní beránci za selhání vakcíny covid, jak zjistila studie. Nositelé roušek měli paradoxně zvýšené riziko nákazy covidem, což si říkal, to je fake news, to je kravina konspirační teorie. Ukázalo se, že to je pravda. Bylo zjištěno, že přirozená imunita je 7x účinnější než nějaké kočkování. Zase Ivermectin, lék kdysi nazývaný očervovač koní, tedy má nyní 15 mechanismů účinků proti rakovině. Nemocnice, které zabíjely pacienty s covidem, čím více jich zabili, tím více peněz vydělali. Nově objevené e-maily dokazují, že Bidenův Bílý dům před veřejností skrýval škody způsobené vakcínami covidu. Očkování covidem nebylo jediným toxickým opatřením vnuceným lidstvu, pravidelné nošení roušek bylo také škodlivé. Téměř jeden ze tří příjemců vakcíny covid trpěl neurologickými vedlejšími účinky. Výzkum zjistil srdeční abnormality do 48 hodin po kočkování covidem. Společnost Pfizer skryla téměř 80% úmrtí ve svých testech očkování covidu před registračními orgány, aby získala schválení v nouzovém režimu. Zvrácené techniky vymývání mozku byly důkladně prozkoumány, aby nás naočkovali. Vakcína COVID-19 od společnosti Pfizer stříknutá miliardám chudých lidí nebyla stejná jako v klinických studiích společnosti Pfizer, tedy celé je to podvod. A floridský generální chirurg vyzval k zastavení všech vakcinací mRNA COVID sračkami z bezpečnostních důvodů poté, co byly ve vakcínách, v uvozovkách vakcínách COVID-19 na bázi mRNA společností Pfizer a Moderna objeveny miliardy fragmentů DNA na danou dávku. Ukazuje se tím, že tedy termín konspirační teorie lze snadno nahradit termínem spoiler alert, tedy jakože výstraha spojení. No. Spoiler, oni to používají, že to je jakoby propojení od A do B a alert je výstraha. Takže takhle se to má, zase můžete poděkovat a vzpomínejte, nezapomínejte ani Andymu Burešovi. On tady byl premiérem. Al-Hamajda. Čtveřice svatých útřinosů. Vzpomeňte si, co dělali s lidmi. Mohl bych tady teď bych tady mohl přečíst o tom, jak zabíjeli lidi. Covidové či necovidové pacienty. Hned bych to tady mohl, zo Slovenska bych to tady mohl vytáhnout, ale necháme to na jindy. Děkuji, Kamile. Paní Kamile. Ne Kamilovi, paní Kamila bude naslouchat a jistě ví, takže vytáhnem to, až se zase pustím do dalšího pokračování, tedy na tu úmrtnosti pod covidu, případně se někdy vrhneme, ale teď jsem najel na ty zprávy na uniknuté dokumenty z Pentagonu. Někam mi uteklo video, 19-minutové dámy a video, takže 19-minutové video dámy a pánové, jestli to najdete, jestli to seženete, nebylo to s titulky českými, bylo to v originále anglické. O tom, jak po druhé světové válce v průběhu 50. a 60. let, možná ještě 70. Myslím, že tam bylo po dobu 20 let. Britská vláda vystavila minimálně 20 000 svých námořníků a vojáků jaderným výbuchům, aby zjistili, jaký to má účinek na techniku i na živou sílu. Někde to lítá po sítích, tak prosím vás, dejte mi to, pošlete mi to na studio.kadaň, na protonmail.com, jo, studio.kadaň, protonmail.com a tam mi to prosím vás písněte. A když tak i ty předpřipravené zprávy, však vy víte, nemusím o tom víc říkat, tak budu za to vděčný, za ten kontakt, který se mi do prkvanči ztratil. No, moje chyba. Dámy a pánové, takhle se to má, to jsou celé zprávy, abyste věděli, nesmíte to zapomínat. Ani policajtům, ani měšťákům dávali pokuty, sráželi lidi, zaklekávali za roušku. Neuposlechnutí. Kolik jste dostali pokut? Všechno to bylo nezákonné, všechno opatření, všechno shodili soudy a nejvyšší správní soud a ústavní soud. Všechno porušovalo listinu základních práv a svobod, všechno porušovalo ústavu České republiky. Žádný nouzový stav tady ve skutečnosti de facto ani de jure nebyl, oni ho de facto zavedli, ale de jure nebyl, protože nouzový stav neexistuje ze zákona o krizovém řízení. Upozorňovali jsme to na to tisíckrát. Kolik zlikvidovali samoživitelů, podnikatelů, živnostníků. Zrujnovali ekonomiku, kolik zabili lidí. Na Slovensku se uvádí, že to má být, kolik to říkali? 23 tisíc lidí. My máme dvakrát tolik více obyvatel, takže tady zabili 50 tisíc lidí minimálně. Vy jen to chcete. Doktoři bez testů, bez šťourání vás nikam nepustil. V kině, na koupáku, na dovolenou, OTP, očkovaný, testovaný, prodělaný. Do kadeřnictví, do kina byste to měli. Přitapárá vám to normální? A že to bylo zákonné? Na Slovensku už na to chtějí udělat, tedy už se vyjádřila vláda, chtějí na to udělat komisi, aby to začala vyšetřovat. A Česká republika bude řešit korespondenční volbu a debilní euro. A přitom švýcarský frank, je to na kurzy.cz, já jsem tu zprávu zase ztratil, ale pamatuju si to z hlavy. Švýcarský frank a koruna jsou nejstabilnějšími měnami. Ne euro ani jiný krávoviny tady v Evropě. Švýcarský frank a koruna. Koukněte se na to, dohledejte si tu zprávu. Mohli bychom se tomu někdy pověnovat a nejlépe kontaktem na Markétu Šichtařovou a Vladimíra Pikoru, to by bylo nejlepší to s nima probrat. No ale můžete probrat, tedy budoucnost je v našich rukou, tedy, jak jsem říkal, v Čáslavě 25. ledna letošního roku od 16 hodin, pivovarská restaurace, šupky, ruky, jděte na to. A dohledejte mi, prosím, jestli k tomu máte čas, já nemám, já teď budu ukládat a minimálně nejdříve ani v 11 nezalehnu, takže a zase ráno do práce, takže zkrátka je to na vás, prosím vás. A zjistěte mi, jak se jmenovaly ty operace britské, kdy bombardovali jadernými bombami své vlastní vojáky, aby zjistili, co to s nima udělá a s technikou. Tak jo, a když takto video určitě někde lítá na VKčku, já jsem ho asi, nevím, vždycky se to ztratí. Jak do toho lezu z mobilu, tak Ursula von der Leyen, no to už jsme tady taky měli nádherný suchoj 57. Zatím nejlepší tíhačka na světě. Jo, tohle je důležité. Vy co se vyznáte v symbolech? Jak moc často jsou americké vlajky s těmi orly nahoře? Na těch kopích, nebo co to má být, nebo na těch štandlích od standard. Je tady zjistit, že to je 17 vlajek, ale s ptáky na vrcholku vlajky. To by mělo prý znamenat, že Spojené státy americké jsou už pod vojenskou správou. Nevím. Jedna paní říkala, psala, že jo. Takže fakt nevím. Ale je to zase zajímavé, jestli je to aktuální fotka teď s něčeho, třeba z té Iowa a tak dále. Je to zajímavý zkaz. A když si to dáte zase dohromady s tím Benjaminem Fulfordem, což je tak pade na pade, Benjamin Fulford, tady to může být taky pade na pade, kvantový finanční systém taky pade na pade, ale vidíte, že to existuje, takže poslové budoucnosti, zlatý věk, nesara gesara, co vám neustále tady říká pan inženýr Jaroslav Tichý a Stanislava Bláhová Tůmová, vidíte, že se něco opravdu děje. Psit jsou nám zase zamlčovány informace. Tak takhle se to má, nebudu to ale rozebírat. Děkuji za pozornost, dámy a pánové. Ať už nás sledujete kdykoliv, přeju vám krásnou dobrou noc a přeji vám, když tak, krásné ráno, krásné poledne, odpoledne i podvečer, večer, kdy nám budete naslouchat, nebo když si to pustíte z archivu Svobodného vysílače, tedy na stránkách www.svobodny-vysílač.cz, sekce archiv, takhle nahoře v tom prášku, a pak se můžete kouknout, já vám to ukážu, abyste neříkali, že vás zase o něco ochuzuju. Jo, tady máte archiv pořadů, tady to najdete, jinak tady máte všechny důležité informace. Jo, já vám ještě zase pustím sraz. Mějte se krásně, dobrou noc a zatím zítra také naslyšenou a asi i v pátek, protože pojede Helenka, pak pojedu dva víkendy Vítka s VKčkem, tedy hovory u Klábosnice, já, takže teď budu mít čas a když budu mít chuť a energii, tak vám udělám i páteční zprávy. Mějte se krásně, sídem, be good a bye bye. Dobrou noc a jdeme na tu pozvánku do tábora.
Vážení a milí posluchači Svobodného vysílače CS, je to tady. V půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před 10 lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během 10 let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se též mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje. Ale jedinečná myšlenka a idea Svobodného vysílače často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní. Je to město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904 možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně jedenkrát za 10 let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se zúčastnili všichni, kteří se na zdárném vývoji Svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že 2.3. bude v kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit. Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které Svobodný vysílač během 10 let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijďte do krásného historického města husitských bojovníků do Tábora, kde se 2.3. od odpoledních hodin uskuteční setkání příznivců Svobodného vysílače CS v prostorách kulturního a společenského centra Univerzita na adrese Vančurova 2904 Tábor. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodny-vysílač.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás 2. března 2024 na setkání Svobodného vysílače k 10. výročí založení.